Dashuri që vijon një jetë të tërë, kjo është përvoja e Dominique Lapierre. E këtë përvoje tregon librin e tij të fundit, Indi, dashuria ime. Autori i librit të famshëm, Qyteti i Gëzimit, bashkëpunëtori i slumës Nën Terez, në librin e ri përshkon etapat kryesore të një uve që i ja ndryshoi krejtësisht rrjedhjen e jetës. Por ta dëgjojmë vetë autorin Lapierre.
Oggi c'è due Indie.
Sot ka dy Indi. India që shkëlqen, që triumfon në tregjet botërore. India ku mund kesh auto Ferrari, por është pastaj edhe India tjetër, faqja tjetër e medaljes, India e të varfërve.
Po ju, pse doni ka shumë Indin?
Cominciato a fare una grande inchiesta storica.
Fillova të bëj kërkime shkencore historike për fundin e pranurisë më të madhe koloniale të gjitha kohërave, pranurisë britanike, fund që i solli lirinë e pavarësinë 1/5 të njerëzimit, e që u realizua nga njerëz të shenjtë si Mahatma Gandhi. Njeri i shenjtë, sepse gjatë gjithë jetës foli për dashuri, për tolerancë, për luftë kundër luftës së dhunës. Ishte fantastik zbulimi i këtij vendi. Ndjeva në shpirt një zë që më tha se këtu nuk mjafton të ishe shkrimtar. Duhet ishe edhe aktor për të kontribuar vërtet në rrugën e ndryshimeve, të zhdukjes së padrejtësive. Atëherë unë isha të vizitoj Nën Terezën.
E në këtë libër ju tregoni edhe prapaskenat e takimeve me shqiptarën e madhe.
Sakto fu realmente incontri magnifici quando ho parlato la madre Teresa.
Ishin takimet mrekullueshme. Kur fola me Nën Terezën, i thash se dëshiroja të bëja diçka për fëmijët e gërbulur të Indis. Më njohu atëherë me një anglez, një farë James Stephen, kishte krijuar një qendër për fëmijët e smur nga gërbula, të cilën e kishte quajtur Rinjallje. Kur u njoha me te, ai nuk ishte më para për ta vijuar veprën e nisur, e po mendonte ta mbyllte atë ishull dashurie ndërtuar mes flagëve të ferrit. Me gruan time, e cila gjithashtu quhet Dominique, mbetem të prekur thellë nga takimi me Nën Terezën e me anglezin që e ndihmonte, njëri që nuk e njihte askush në botë. Vendosëm atëherë të udhuronin para që ta vijonin kryqëzatën e tyre të dashurisë. Kjo ndodhi 30 vjet më parë, aso kohë e filloi. E këto 30 vjet tregon libri Indi, dashuria ime. Tregim plot besim e shpresë, himn për njeriun që ja del mbanësh të kapërcej çdo vështirësi. Për Radio Vatikanin solla celularin tim të Kalkutës, nga i cili dëgjohen tingujt e një zileje indiane.
Telefono celulare di Calcutta.
Është zilja një taksie që njofton praninë vetë në trafikun kaotik të Kalkutës. Për mua kjo zilje që e mbajta në xhep në perëndimin e pasur, mbeti simbol i zërit atyre njerëzve që ndonë se nuk ishin asgjë, dukej sikur kishin gjithçka.
Kështu, perëndimi që sot merrohet nga varfëria.
La Madre Teresa diceva sempre la povertà non è una fatalità.
Nën Teresa thoshte gjithnjë, varfëria nuk është fatalitet. Mund të zhduket, e të gjithë duhet të bëjmë diçka për ta zhdukur. Nën Teresa thoshte edhe të shpëtosh një fëmijë, do të thotë të shpëtosh botën.